Daýdy Pitikli Şortanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Azerbaycan we Ermenistan yaraşyk ulaşyşyny bozmakda birek-birewi ayyplaýar. Halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň araçylygyndaky insanperwer yaraşyk ulaşyşyny ygrarlyk almak babatyny iki tarapy da eden çağırışlaryna garamazdan Ermenistan we Azerbaycan güýçleri Dağlyk Qarabağ sewtiniň içinde we töweregini atyşyga dowam edýär. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 13-nji oktýabrda konflikt zonasynyň ençeme sewtinini geçen gije ýagdaýlaryň dartgynlygy alanyny aýtdy. Ministrlik Ermenistanyň harby güýçlerini şu ýer bilen Tartar etrawyny oka tutmakda aýplady. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi bu aýplamany ret edip öz gezegini Azerbaýjan tarapynyň frontçylygynyň Günorta demirgazyk we Gadyk günnegör sektorlaryna raketa we artilleriýa toplaryny atmak bilen öz hereketlerini dowam etdirendigini öňe sürdi. Taraplar 10-njy oktýabrda Moskwada gelinen yaraşyk ulaşyşyny bolmakda birek-birewi aýplaýar. Bu ulaşyk etniki ermeni güýçleriniň hemde Azerbaýjanyň İki hepdeniň dowamyna bolan söwüşlerde öldürilen adamlaryň jesetlerini we tutsaglary alyşmaklaryny göz öňünde tutýardy. Sewitde 27 sentýabrda söwüş başlaly bäri ýüzlerçe esker we asuda raýat öldürildi. Bu söwüş 1994-nji ýylda Dağlyk Qarabağ üstündäki konflikt boýunça gelinen onjuk yaraşyk ulaşygynyň bäri ýüze çykan iň uly dartgynlyk boldy. Halkara jemgyýetçiligi Dağlyk Qarabağy Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edýär. Ýöne Sewit etniki ermeniler tarapyndan dolandyrylýar we ol ýerde etnik ermeniler ýaşaýar. Yaraşyk ulaşygy 90-njy ýyllarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygyna döredilen Minsk toporunyň araçylygyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanmagyny hem göz öňünde tutýar. Ulaşyk gepleşikleriniň häzirki formatynyň saklanyp galmagyny hem de wagtyň geçmegi bilen onuň üýtgedilmezligini talap edýär. Minsk toporuna Fransiýa, Russiýa we ABŞ eginleş başlyklyk edýär. Söwüş üzniksiz dowam edýän mahala Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 12-nji oktýabrda Moskwada Ermenistanyň daşary işler ministri Zohrab Natsakanyany kabul etdi. Biz kabul edilen kararlary iki tarapyň hem berk berja etmegine garaşýar diýip gepleşiklerden soň Lavrov aýtdy. We atyşygyň betedilmegine gödäwçilik etjek mehanizmlary döretmek boýunça İşlerin alınıp barlayanlığını sözüne koştu. Mnatsakanyan Ermenilerin atışığı bes etmek ihleyenliğini aytti. Biz yerlerde bağırlık mekanizmlerini ihleyer deyip ol belledi. Şelide Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin ormasarı Andrei Rudenko Minsk toporunun ABŞ eginleş başlığı bilen duşuşup 10. oktyabrda kazandan yaraşık ılalaşığının berca edilmek için mümkün olan edimleri ara alıp masavatlaştı. Ministerlik duşuşuğu Evropada hoopsuzluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň Dağlyk Qarabağ boýunça şahsy wekili Andrei Kasperzigin gatnaşandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Agnes von der Mul yaraşygyň berja edilmeginiň zerur hem gysgaglydygyny aýtdy. Dowam edýän söwüşler giňerimli dartgynlygyň Azerbaýjanyň iň ýakyn ýaranyny Türkiýany hem de Ermenistan bilen gorunmak şertnamasy bolan Russiýany çakmyşyga çekmeginiň mümkinligi barada alada döretdi. Mnatsakanyan Azerbaýjany Türkiýanyň Sewitdäki täsirini giňeltmek üçin hereket etmekde hem de Dağlyk Qarabağ konfliktini hakyna tutmalary ulanmakda aýplady. Bu aýplamalary Ankara bilen Bakuň ikisi de ret etdi. Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Şaygu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň basylyp alynan yerlerini ýygyn almak üçin edýän hüjümlerini Ankaranyň goldaýanyny aýtdy. Bu barada Türkiýe beýanat berdi. Baku çözgü üçin ýene 30 ýyl garaşmaz diýip ol aýtdy. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew konfliktiň halkara araçylygyna Ankaranyň goşulmagy babatyny eden çağırışlaryny gaýtalady. Gunwatar ýurtlarynyň köpüsi muny kabul etmek islemese de Türkiýanyň sözi uludyr. Ol doğru qarşısızdır deyip Aliyev aytdi. Halkara cemiyetçiligi Dağlyk Qarabağ Azerbaycanın bir bölegi hükmünü ikrar ediyar. Yöne Sovet Soyuzu darğanına yüze çıkan separatist duruşu 1994-cü ýylda yaraşyk bilen soňlanyly bäri Sovet Yerevanyň himayatyndaky etniki ermeni güýçleri gözegçilik edýär. Şondan bäri ol ýerde etniki ermeni ýylat ýaşaýar we Sovet etniki ermeniler tarapyndan dolandyrylýar. Bu ýagdaý Sovetde ýaşaýan ýüzler çümüň Azerbaýjanlygyny çäýrek asyrdan gowrak wagt bäri Bakuda we Azerbaýjanyň beýleki ýerlerine içerki botgunlygy sezewar etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlara pul geçirjek bolýan raýatlar üçin talaplaryny ütkötmegini dowam etdirýärler. Bank üstü bilen pul uratmak ýa-da daşary ýurtlarda ulanyp bolýan plastik kartlara degişli hasaplara pul salmak isleýän müşterilerden talap edilýän resmi namalaryň sanawynyň iýdigderli ütkömegi, pulyň mukdarynyň çäklendirilmegi ýurdun raýatlarynyň esasanym daşary ýurtlarda bilim alýanlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar. Azatlygyň habarçylary talaplaryň ýene ütkänligini 13-nji oktýabrda habar berdiler. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä daşygyzdaky Tenagat banky daşary ýurtlarda esasanam Orset Federasiýasynda Belarusda we Türkiýede okuyan taliplara pul geçirmek üçin täze talaplary girdi. Bankyň müşterileri ýurdun beýleki banklarynda şuňa meňzeş düzgünlerin ýokdugyny bellep, täze talaplary esassyz hasaplaýarlar. Ähli banklarda bolşy ýaly daşygyzly studentleriň enatalary hem Türkmençilikomyň üstü bilen okuw şahadatnamasy almaldy. Hem Aşgabatda we beýleki ýerlerde Türkmen.com öz web-saýtynda şeýle resmi namalary kabul edýän bolsa da şowdaky edara özünde resmi namalary kabul etmek üçin işgärniň ýokdugyny aýdyp, dokumentleri indi hiç ýerde ulanylmaýan faks arkaly ibermegi talap etdi diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä käbirler sprawkalaryny faks arkaly ibermek üçin mümkinçilik tapýan hem bolsalar goşmaça maliýet çykdyjagy aýdýarlar. Uzak gözlükden soň daşary ýurtlardaky talip faks tapýan hem bolsalar onsuzdan pulsuzlukdan kösenýän halyna bu hyzmat üçin Orsetde 2000 rubl we Belarusda 30 dollar töwereginde çykdy jetmeli bolýarlar diýip habarçymyz bildýär. Habarçymyz Tenagat bankynyň üstü bilen pul geçirmek üçin şeýle usulda kynlyk bilen Türkmenistany uradylýan okuw jaýynyň resmi namasynyň ýeterlik däldigini bellär. Talap edilýän resmi namalaryň sanawynda student biletiniň kopiýasy hem bolmaly. Ony ýene-de Türkmençilikomyň üstü bilen iýermek talap edilýär. Emma bu talabyň ýerine ýetirilmegini daşygyzdaky Türkmençilikomda beýle hyzmaty üçin etmäge mümkinçiligiň bolmazlygy kynlaşdyrýar. Tenagat bankynyň daşygyz şahamçylary we Türkmençilikom kompaniýasy bu barada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň habarçysynyň belleşi ýaly gaharly enatalar munyň ýurdun daşyny iberilýän valutanyň mukdaryny azaltmak üçin edilýänligini ananýarlar. 15-nji sentýabrda türkmen banklarynyň täze talaplary hödürleýänligi mälim boldy. Oňa laýyklykda talaplar döwlet telekommunikasiýa kompaniýasy bilen Türkmençilikomyň ýörite elektron poçta salgysyna okuw resmi namalaryny iýermeli edildi. Ondan soň enatalar Türkmençilikom tarapyndan tasdiklenen resmi namanyň her sahypasy üçin 3 manat tölep, ony almaly we banklara tapşyrmaly. Mundan öň daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanlylar bilim alýandygy hakynda resmi namalaryň asyl nuskasyny ýurda uratmaly bolupdy. Studentleriň Türkmenistandaky enatalary poçta bilen uradylan şahadatnamalary alyp banklara eltýärdi we onuň esasynda çağalarynyň okuw üçin pul uğradıp bilerdi. Türkmenistanyň banklary çağaları daşary ýurt universitetlerinde okuyan raýatlaryna valyuta çalışygy üçin belli bir şertleri üpçün edýär. Bu şertlere görä enatalar türkmen banklarında okuw üçin töleglerini manatda edýärler. Banklar bu serişteleri döwlet kursundan 3,5 manada 1 amerikan dollaryna öwürüp berýärler. Türkmenistanda nakt valyuta çalışygyna gadagançylyk 2016-njy ýyldan beri saklanyp galýar. Daşary ýurt valyutasynyň ýurt içindäki gara bazarynda valyutanyň bahasy şondan beri 5 çemet artdy. Şol biraqtyň özünde de türkmen banklarynyň studentleriň okuwyny tölemek üçin daşary ýurt universitetleriniň hasaplaryna iýberýän puly gijikdirip geçirilýär. Bu ýagdaý ýyllar boýy gaýtalanýar. Şolun sentýabrynda türkmen studentleriniň ençemeti daşary ýurt universitetlerindäki okuw töleglerini tölemekde ýene gijik aldy. Şu ýylyň iýul aýynyň ahirinde Türkmenistanyň häkimetleri öz çağlaryna puly bermäge tinaşýan enatalara goşmaça şertleri öňüsürdi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan studentler öz enatalarından pul almak üçin özlerinin mali kömege mätäş tygy hakynda bolýan ýurdundaky Türkmen ilçihanasyna ýüz tutmaga mejbur boldular. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky raýatlaryna 200 dollar däldi, aýda 500 dollar iýermek mümkinçiligini döredýänligi barada ýygnan etmeginden bir aý soň ýüze çykdy. 14 avgustda Türkmenistanyň banklary çağalaryna pul bermek isleýän raýatlardan daşary ýurt universitetleriniň resmi namalarynda Türkmen ilçihanasynyň möhürüniň bolmagyny talap edip başladylar. Praylap yurdun müngler çırayatı hekimetlerin islegini kanagatlandırıp bilmen kösöndi. Daşary işler ministerligi de Merkezi Bankta bu edaraların kapısını kakan inataların arzlarını kabul etmedi. Bu dövrde Türkmen talipleri Türkmenistan'ın daşary yurtlardaki ilçi hanalarından düşündürüş almağa sinanştılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Levapta guruluşu karitleri sonku bir ayda 2-3 esse gımmatladı. Türkmenistan'a pandemiye çeklendirmeleri sebeple guruluşu karitleri satılayan dükkanları yapık kalyan vakti Türkmenavat'ta guruluşu karitlerinin kara vazarı emele geldi. Onu guruluşu karitleri sonku bir ayda 2-3 esse gımmatladı. Bir halta sement levapta 250-300 manat aralığına bakalanyar. Bular varada Azatlyk Radyosu'nun habarçıları habar veriyerler. Levapta bir ay veri sementin ve beyleki kuruluşu karitlerinin gıtçılığı devam ediyar. Neticede 50 kilogramlık bir kap sement Türkmenavatta 250 manat, Farapta ve Darganata'da 320 manat, Dänew Kirke traplarını ve Amderya şehirçesine 300 manada gımmatladı deyip habarçı 13. Oktyabrda habar verdi. Bundan bir hepte uzal 6. Oktyabrda Azatlyk Azatlyk Radyosu'nun beyle kıvır havarçısı Levap'ta sementin 100-140 manat aralığına satılayanını havar verdi. 50 kilogram sementin devlet bahası Türkmenistan'a May ayından ozol 13 manat tövüreklerine bakılan yerdi. Yani onun hususi sevdadaki bahası bundan ozol yığı-yığıdan yok orlanı. Levap'ta sementin bahasının sonku bir ayda epesli gımmatlamağı hem de kuruluşu karitlerinin kara vazarının emele gelmegi yurtta koronavirus pandemiyası sebeple girdilen çeklendirmelerin devam ediyen vaqtına bazarların ve dükkanların şolsanı kuruluşu karitleri satılayan dükkanların yapık kalyan vaqtına qavat geliyer. Türkmenavatta kuruluşu karitleri satılayan dükkanlar resmi karantin sebeple yapık bolmağına galyar. Türkmenavatta kuruluşu karitlerinin gizliğin sevdası emele geldi. Sevdagarlar polisiyanın bu zatlara göz yummak için olara para veriyerler. Kuruluşu karitleri sonku bir ayda 2-3 esse gımmatladı deyip havar çaytti. Türkmenistan'a kuruluşu karitlerinin önümçülüğüne prezident kurvan Berdimuhammedow'un oğlu Senagat ve Kuruluşuk Önümçülügü Ministri Serdar Berdimuhammedow gözevçülük ediyar. Ol bu vezipe fevral ayında belenildi. Havarçı yerli iş adamlarına salgılanıp Türkmenavat'ta kuruluşuk haritlarının sevdası bilen meşgullanayan telekeçilerin şeyledi. Kuruluşuk haritlarının önümçülügü bilen meşgullanayan iri önüm öndürücülerin onlar çatının. Keçi Berdimuhammedow'un basışları sebeple işten ellerinin soğanlığını, onların öz işlerini toktudunluğunu, şeyledi daşırı devletlerden sement, armatur, profil, şifre önümlerini getirmek işlerinin toltudlan onu xabar veriyar. Hedir iş başaryan sovutlu önüm öndüryan ya da import edip bilyan ödü işini bilyan telekeçilerden paralım olçuyun dörödülyan bürokratiya sebepli. İki ay tuğru vaat veri köp kuruluşu karitleri taptırmayar. İn yönüköy karitleri sement, armatur ve şifir taptırmayar deyip xabar çaytti. Bir hepte mundan odol azatlığın yeni bir xabarçısı levapta bir tane azbest şifirinin 60-63 manattan bakalanyan onu xabar verdi. Ol bakaları yok olunan kuruluşu materiallarının hususan yerli önümlerde unaytti. Bunun başka da hazır bazarlar yapıq karitleri bir yerden başka yere daşıma katı kıyınlayıp ol sözünü koştu. Yurt içinde adamların bir velayetten başka velayete gidip gelmeyi çeklendirilen makali, havarçı yük katına diyen uluğların tölüklerinin yokorluğunu havar verdi. İçerki demir yol, transport pacı hem de kuruluşu karitlerini daşayan Balkan, Aşgabat, Türkmenabat aralığı için yük pacı 2 ay mundan olur 5 esse kımmatladı. Halkın bu kımmat bakıdan kuruluşu etmege maliye yağdığı yok. Hedir devlette işleyen Lukmanya'da Mughallim'in alyan aylığı 2 kap semente zor dönüyet yer deyip havar çaydı. Men ayda bari yoku 1000 manat aylık aliyarın deyip Azadlık Radyosu'nun havar çatı bilen 6. Oktyabr'da anonim şeritte gurrundaş olan bir leva aplaydı. Hem de ödünün cahayı batırmak için 100 şifir tevri satın almalıdığını. Bunun başka da kuruluşu için sement satın almalıdığını, öz aylığının bari yoku 7-8 halta semente yetkenliğini gurrun verdi. Aprelin ahırına yurdun günlüğür sevdiklerine turan Harasat'ta yaşayış cayına ziyan yeten başka bir levaplı, Harasat'tan son heniz öyünün üçünü basırmanlığını, şol vaatlar bir sansı 50 manattan bakalının şifrin bakasının hedir, 60-70 manada çıkmağından şikayet ediyenliğini xabarça gurrun verdi. O levapta yerli aylık bilen cahit almağın üyün ormağın ağrılanlığını, cahit alyan ya da cahilerini dikeldiyen adamların esasan, daşarı yurtlarda işleyen yakınlarından yardım alyanlığını xabar verdi. Yönü hazır karantin ve beylik çeklendirmeler xabarçının sözlerine göre, oları bu mümkünçülükten mahrum ediyer. Hemmeler pul uğradıp bilmeyer, köpler düğününün uğradıp bilmeyer deyip xabarça etti. Bu aralıkta Türkmen Avatta yaşayışçay bakalar arzanlayar. Şu yıl Türkmenavatta 4 otoğlu öy 15 bin dolar, Farab'da 10 bin dolar, Darganata'da 3 bin dolar deyip havar çaydı. Türkmenistan'a doların resmi alış çalış bakası 3,5 manatlığına galiyar. Yönü valyutanın kara vazırını onun bakası resmi kurstan 6-7 ise kımmattır. Havarçı Türkmenistan'ı iş kazanç kıyınçılıkları tevapli eklenç gözlüğüne Türkiye'ye giden köp sanlı rayetin izlerine dolanmak istemeyenliğini hem de oların levaptaki caylarını satıva çıkarayanlıklarını bu yağdayın cay bakalarının arzanlamağına tesir edenliğini havar verdi. Yurt içinde yaşayan adamların satın almak mümkünçülüğü yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sayıtlara hiç gibi böktüğünsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Miradi. Afganistan'da da koronavirüsü köp can aldı. Yurdun iktisadiyeti hem bu virüs sebeple fesagaştı. Sağlık Koruyuş Ministerliği dine halkara kuramaların kömek bilen bu virüse karşı görüşüp bildi. COVID-19 epidemiyasının ikinci mevcu hem Afgan halkına bu hemsalyar. Virüsün ikinci hücumuna karşı görüştü hem dünya cemiyetçiliğinin yardımı bolmasa Sağlık Koruyuş Ministerliği halkı virüsten doğru dürüst korap bilmez deyip lukmanlar aydiyar. Koronavirüsüne karşı görüş boyunca komitetin başlığı Vice President Server Danış virüsün ikinci tapkırının kop avındırıyandığını duyurdu. Virüse karşı görüşte ön kazanılan tecrübeden faydalanılmalıdığını Danış öne sürdü. Koronavirüsünün birinci hücumunda yurdun sağlık koruş buğdayı ne sağlara yeterli hizmet verip bilmedi. Hususan hem korona keseline uçuran ayal gayrılara sağlık hizmetleri el yeterli olmadı deyip ayal gayrıların hak hukukunu koruyucu kurumlar bildiriyor. Korona yokuncunun halkın durmuşuna yaramaz tesir yetirendiğini Vice President Server Danış hem tasdikladı. Virüsün bilim ulgamına da ziyan yetirendiğini Danış belledi. Biz okulçuların bilmemekten mahrum kalandığını Danış nıltadı. Korona yokuncunun ikinci hücumuna uçuran nasağların becergisi için Afganistan'ın 15 velayetinde taze keselhaneler kuruldu. Şul ugurda Aziya Ösüş Bankı Sağlık Koruş Ministerliğine yardım etti. Kış aylarında koronavirüsünün genlen yayılmanın akmaldığını Sağlık Saklayış Ministeri Ahmet Cevat Osmani bildirdi. Virüsün ikinci mevcunun başlanandığını minister haber verdi. Koronavirüsünün korunmak boyunca mask takınmaklarını ve sosyal aralığa üns vermeklerini Sağlık Koruş Ministerlik halka maslahat veriyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğümüz dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň temäki önümlerini garaşly bolan adamlaryň, olaryň maskalag wagtlarynyň çekýän kynçylyklary, görýän horluklary dowam edýär. Häkimetler pandemiýa döwründe çilim gutçylygy derarly has köp kösenýän raýatlaryň halyndan habar almagyň deregine gartaşan adamlara hem jerime salýar diýip Adatlygyň habarçylary habar berýär. Häzir mart ýetinde iň gardan çilimiň bir gutusynyň bahasy 230-240 manada baryp ýetdi. Bir çilim bolsa 12 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Şu aralykda Adatlygyň hukuk goraýjy edaralarydaky çeşmeleriniň maglumatyna görä, olar gymmat çilimleri saýlap çeken hukuk goraýjy ofiserleriň hem bir topary nasa geçmäge mejbur boldy. Yönü bir hukuk koruyucu ofiserlerin nasatyan yönü köyür ayetleri idarlamağını, onları cerime yazmağını azaltmayar deyip radyanın sökvetleşleri aydiyar. Şu gün Mardaki Niyalf köçesinin uğruna yerleşen Leyla Vadarının kaptarını bir yaşlı adam tutup cerime yazmalıyıp avtobusa mindirip alıp gidecek olurlar. Yaşlılık hem gitmeyecek oldu. Polis işgarları onun iki elinden tutup avtobusa taraf çektiler velin Serjant çiğnindeki yaş polis ofiserinin cüzünden naslı dügünçöp yere kaçtı deyip vakani gözü bilen gören havarçı havar veriyor. Nasatyanlygy sebäpli tutulan ýaşuly muny görüp, inim, meni göýber, senem nasatyan ekeniň, özüň nasatyp maňa düşünmezlik etme, men nasatmagy sen eneden dogulmakan başladym deýdi. Polis ofiseri özünün nasatyanlygyny inkar etmedi. Hawa, men nasatyan, ýöne köçede däl, gizlenip, bu kurak ýer tapyp atýaryn, senem şehit melekeniň deýdi. Üç sani polis ofiserinin bir ýaşulyň tutup, alyp gitjek bolup da işleri. Emma onun yerinden butnaman duruşu köp adamın ünsünü özüne çekti. Adamlar üyüşüp gelmeye başladı. 3-4 minutta 30 tuğra adam toplanını deyip havarça etti. Gelinlerin köpüsü bir asılığını tanıyan iken ve onlar polisya tuğurla etmeye başladı. Bu fakir adam günle şu adara gelip dükkanlara ilanıp sadaka çöplüyor. Göyverin onu. Sizin hem sadakanız olur deyip orta yaşlarına bir adam polis ofiserlerinin yaşul rağına yüzlenip tügörlüğe etti. İdraktadır onların biri olsa yanlış adamı tuttunuz. Ondan alıp bilecek zadınız yok. Paltı yığmağa da uğradıp bulmaz önüydü. Ulu leytinan çiğnindeki polis işgarının bu sözlere kaharı geldi. Gerek olsa paltı yığdırarız. Bolmasa suğunur. Anha basım suğunur yığım hem başlayar. Sana ne mi deyip azgırlı. Üyüşüp gelen adamların içinde dükkan eyelerken vardı. Oların yeri ara koşullu. Sen beyle ulu gürleme, ineyim. Ulu gürleyenlerin hem neyem olanını göre göre geliyar. Sen karrağında ne ona düşeceğini bilen oğa. Belki bir asullan beter olursun. İşten kokulunuzda ödünüzü onarman balanınıza çolaşıp görsünüz. Ya siz iyiden üyütköşük mü? Göyver yasuluyunu yör, iyidime düş, dükkana varali. Ne yemeyecek işecek olsan vereyin. Pul liysen pul vereyin deyip dükkana yesi sesini yumuşadı ve etti. Polis ofiserleri üyüşüp duran adamların arasında dükkan eyesinin iyidine düşüp gideceklerini hem yasuluyunu süyürep, güç süren maşine mündürceklerini hem bilmeyen yaydanlılar. Dükkan eyesi bunu görüp halis cerime yazman bilmeyecek olsanız şutayda yazın. Men töleyin. Yönü bu gürgülü yasula değmeyen deydi. Bu sözleri eşten yasulu namit edip ağladı. Sonundan olsa
dükkan eýesine ýüzlenip, "Meniň üçin söýüşme" diýdi we "Ýör, nire gitmeli bolsa gidel" diýip polisiýanyň awtobusyna tarap ýöneldi. Duran adamların biri başını yaykap, dükkanıma yapıp, oğunu uşak kreye diyen, yönünü kaydıp, ön işlep çıkanım olsa, yüzünden tanısam, polis işgarını masinma hem münürmörünüydü. Polisya nasatan yasulüğünü arıp gitti. Adamlar masinin yüzünden seyredip, kıynanıp kalırlar deyip, azatlığın mardaka varsı havar verdi.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.